Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 18. junski dan, a kao i svaki put u ovom terminu, donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušaocima koji su uze svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktuelnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić potpisao je u Beogradu memorandum o razumijevanju i saradnji na projektu izgradnje termoelektrane Gacko 2 sa predstavnicima dviju velikih kineskih kompanija. Belgijska policija uhapsila je 12 lica osumnjičenih da su planirali nove terorističke napade širom zemlje nakon što je izvršen pretres 40 kuća. Jedna TV mreža objavila je da su uhapšeni planirali napad ovoga vikenda u Briselu. Inače, belgijska policija primila je 15. juna dojavu da je grupa boraca IDIL-a nedavno napustila Siriju i na putu je za Europu, te da planira napade u Belgiji i Francuskoj. Ekstremisti Boko Harama ubili su na jednoj sarani na sjeveroistoku Nigerije 18 osoba, među kojima je veliki broj žena i djece, saopštili su nigerijski zvaničnici. Tužilaštvo u Velikoj Britaniji podiglo je optužnicu protiv osumnjičenog za ubistvo britanske laborističke poslanice Joe Cox. 52-godišnji Thomas Mayer je optužen za niz krivičnih djela, uključujući ubistvo, udarce i povrede i posjedovanje ofenzivnog oružja. U prvom pojavljivanju na sudu Mayer je rekao da je njegovo ime smrt izdajicama sloboda za Britaniju. Njemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier kritikovao je vojne vježbe NATO-a u Europi, optuživši alijansu da je ratno-huškačka organizacija. On je rekao da su veliki vojni manevri koje je NATO pokrenuo ovoga mjeseca u istočnoj Europi kontraproduktivni što se tiče regionalne saradnje i mogli bi podstaći tenzije sa Rusijom. On je apelovao da se NATO umjesto manevrima više posveti dijalogu i saradnji sa Rusijom. Najmanje 25 ljudi je poginulo, a oko 33.000 ih je raseljeno uslijed sedmodnevnih olujnih kiša koje su pogodile jug Kine. Kinesko ministarstvo za civilna pitanja saopštilo je da je 4 miliona ljudi u 10 provincija pogođeno poplavama i klizištima. U snažnom nevremenu koje je sinoć pogodilo Poljsku, poginulo je 4 ljudi, a nekoliko je povrijeđeno, javili su lokalni mediji. Snažni vjetrovi čupali su stabla i rušili krovove širom Poljske, dok su jake kiše izazvale velike poplave. Iz UEFA su potvrdili da su pokrenuli disciplinski postupak zbog bakljade i divljanja hrvatskih navijača za vrijeme utakmice protiv Češke. Po svemu sudeći, Hrvatski fudbalski savez očekuje još jedna drastična kazna, možda i izbacivanje sa europskog prvenstva, prenose hrvatski mediji. Predsjednik saveza Davor Šuker, međutim, smatra kako UEFA neće poduzeti tako radikalne korake. UEFA je pokrenula i postupak protiv Turske. Na europskom prvenstvu igraju se utakmice drugog kola u grupama E i F. Sastoju se Belgija, Republika Irska, te Island i Mađarska, odnosno Portugal i Austrija. Vrijeme sutra, promjenjivo oblačno, još svježije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Minimalna temperatura od 14 do 20, a maksimalna dnevna od 20 do 28 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Veliki sastanak ministara zemalja centralnoevropske inicijative jamačno je najvažniji događaj protekle sedmice, pa ćemo najvećem diplomatskom poduhvatu ove zemlje posvetiti dužnu pažnju. Pored toga, međutim, možete slušati. Kako nas svima prijeti velika opasnost od djece kad se vrate iz Kandži Idila, kamo su ih odveli roditelji.
Imamo činjenicu da iz Bosne i Hercegovine posljednjih godina se sele kompletne porodice. U nekim slučajevima čak i u tri generacije. Tako da to za posljedicu ima i pojavu velikog broja djece koja se odvode i koja se rađaju tamo.
Kako jedna analiza posvađala do jučerašnje slično mišljenike u vezi sa efikasnosti državnog tužilaštva.
Ova navodna analiza Misiovca predstavlja izravan udar na pravosudne institucije Bosne i Hercegovine. Ovo je vjerojatno rezultat revanšizma i osobnih frustracija šefa misije.
Te kako onome kome nije do zajedničke države, nije ni do jedinstvene radiotelevizije.
Sudeći po inicijativama koje smo imali prilike slušati do sada, očigledno je da se planira radikalna transformacija javnog RTV servisa u konačnici u njegovu etničku podjelu.
Idemo redom.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Kao što ste čuli, u Banja Luci održan ministarski sastanak Centralno-Europske inicijative, a u okviru predsjedavanja ove zemlje. Najveći ovogodišnji međunarodni skup u BiH okupio je predstavnike 18 članica, ali i Europske komisije, Europske banke, Vijeća za regionalnu saradnju, Jadransko-Jonske inicijative i Crnomorske zone ekonomske saradnje. Najvažnije što smo čuli bila jednoglasna podrška Bosni i Hercegovini na europskom putu, ali bilo je još važnih tema o kojima će rubrika Gojka Veselinovića.
Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova BiH koji je domaćin konferencije, istakao je da ova konferencija za BiH dolazi u važnom trenutku kada JUL očekuje prihvatanje aplikacije za članstvo u Europskoj uniji, za što Crnadak ističe imaju podršku zemalja EU koje su i članice Centralnoevropske inicijative, posebno Italije.
Podrška zemalja članica Europske unije unutar Centralnoevropske inicijative za nas je od ogromnog značaja i iz tog ugla vidimo ovu konferenciju upravo u ovom trenutku kao veoma značajnu i veoma posticajnu za nastavak evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Ministar inostranih poslova Italije Paolo Gentiloni istakao je da se EU suočava sa velikim izazovima u ovom trenutku, između ostalog migrantske krize, problema u odnosima članica i terorizmom, ali je napomenuo da ipak treba zadržati povjerenje u opstanak i proširenje Europske unije.
Europa će prevazići ove izazove i Italija je posvećena da se preduzmu novi koraci u ovom procesu i da zemlje Zapadnog Balkana, u stvari ulaskom zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, bude ostvaren jedan veliki uspjeh Europske unije.
Nikola Popovski, šef makedonske diplomatije, kaže da se u okviru Centralno-Europske inicijative tradicionalno bave infrastrukturom, poslovnim prilikama i boljom povezanošću zemalja članica, jer su to jako važne stvari za sve građane tih zemalja, ali da je ipak u ovom trenutku potrebno raspravljati i o migrantskoj krizi, koja je pokazatelj koliko su svi ranjivi u globalnim krizama.
Možemo reći, dramatične posljedice su ostavljene po sve nas, ali ako ima išta što se može dobro izroditi iz krize, to je zapravo to da je to bio jedan podsjetnik za sve nas koliko smo međusobno zavisni jedni od drugih ovdje na evropskom kontinentu, a isto tako u okviru centralno-evropske regije.
Vlad Makej, ministar inostranih poslova Bjelorusije, koja će od sljedeće godine predsjedavati centralno-evropskom inicijativom, istakao je da će njegova zemlja nastaviti sa svim inicijativama ove organizacije, te da će raditi na dobrobit svih članica kao što je radila BiH u ovoj i Makedonija u godini prije. Uz ministre spoljnih poslova Italije, Makedonije i Bjelorusije, na konferenciji su bili prisutni ministri Mađarske, Austrije, Bugarske i Srbije, a ostale zemlje članice predstavljali su zamjenici ministara spoljnih poslova i državni sekretari u ministarstvu.
Jednostavno ne treba pominjati kako su među temama koje su dominirale ovim susretom bile i one koje imaju mnogo šire interesovanje i moguće posljedice. Osim kontroverzije oko izbjegličke krize, među temama koje se nameću u svakom skupu je borba protiv terorizma. Neki dan je objavljen dio studije u kojoj, osim drugih, stoji grozomorni podatak kako se više od 80 djece iz BiH nalazi na teritoriji pod kontrolom IDIL-a i predstavlja tempiranu bombu koja može biti glavni sigurnosni rizik kad se vrate. Autori studije su profesor Fakulteta političkih nauka Vlado Azinović i islamski teolog Muhamed Jusić. Sa doktorom Azinovićem razgovarala je Marija Arnautović.
Kako su dakle ova djeca dospjela tamo i šta se sa njima događa kada uđu u ratno područje?
ISIL naime poziva ljude na preseljenje i mi imamo činjenicu da iz Bosne i Hercegovine posljednjih godina se sele kompletne porodice. U nekim slučajevima čak i u tri generacije. Tako da to za posljedicu ima i pojavu velikog broja djece koja se odvode i koja se rađaju tamo, ali isto tako ima jednu drugu pojavu, a to je da je bosansko-hercegovački kontingent u Siriji i Iraku u prosjeku stariji od svih ostalih.
U studiji se također navodi da bi moguće mete napada mogle biti u Republici Srpskoj ili objekti islamske zajednice.
Mislimo da zbog posljednje konfrontacije ideološke, pa ako hoćete i operativne, sa paralelnim zajednicama, tim parastrukturama koje djeluju izvan okvira islamske zajednice, koje produciraju ove ideje na kojima se ljudi radikaliziraju, da bi angažman islamske zajednice mogao potaknuti ove ljude da za svoje mete potencijalno mogu izabrati ili službenik ili objekte islamske zajednice. To je jedna od ozbiljnih slutnji i strepnji koje imamo, pogotovo što je medijska, glavna medijska platforma Isila, časopis Dabik, u svom posljednjem aprilskom broju uputio svima onima koji se ne mogu preseliti u Siriju, Irak, upravo takav poziv, da napadnu, kako oni kažu, imame kufra, znači imame nevjerništva. U percepciji tih ljudi, to su upravo strukture islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Čini se da je jedan od najvažnijih dijelova ovog istraživanja onaj koji kaže da su odlasci i povratci Sirije gotovo stali početkom 2016. godine.
Nema povrataka zato što većina ljudi koja nakon 2014. godine odlazi u Siriju i Irak, odlazi da se ne vrati. Ti ljudi vjeruju da slijede praksu poslanika Islama Muhameda, da obavljaju hidžru i da se sele u jednu državu koja je na neki način organizirana i formatirana po vrijednostnom sistemu s kojim se oni identificiraju. Povrataka također nema i zbog toga što više nije lako ni otputovati, niti se vratiti iz Sirije i Iraka.
Pitanje za kraj, u istraživanju navodite i preporuke kako bi se ova pojava suzbila, koje su one najznačajnije za bosansko-hercegovačko društvo?
Dakle, mislim da je neophodna jedna mobilizacija društva, podizanje svijesti o ovome. Mislim da je neophodno odgovorno se odnositi prema ovom problemu. Tu prije svega mislim na naše političke elite i na medije koji nastoje izmanipulirati ovaj problem u dnevno-političke svrhe za iskorištavanje u potpuno pogrešnom pravcu. Mislimo da bi jedan prilagođen pristup bosansko-hercegovačke evropske integracije kroz ranije otvaranje poglavlja 23 i 24, koja su najzahtjevnije, ali koja donose najvidljivije i najrelevantnije promjene, a tiču se reforme pravosuđa, političke odgovornosti, suzbijanja korupcije, mogle povratiti povjerenje građana u Bosnu i Hercegovinu kao jednu funkcionalnu državu i odvratiti ih od avantura koje nose radikalizacija za odlaske u Siriju, ali isto tako radikalizacija u etnonacionalističke pokrete od koje također nismo imuni.
Ove sedmice zaiskrio je jedan posve iznenadni skandal u vezi sa našim pravosuđem, državnim tužilaštvom zapravo. Predstavnici misije OSCE-a i državnog tužilaštva, koji su dojuče uglavnom razmjenjivali čak i pomalo neugodne komplimente, odjednom su okrenuli leđa i razmijenili sumnjičenja, optužbe, uvrede čak. A sve se desilo poslije jedne analize naručene od strane OSCE-a, a u kojoj se državnom tužilaštvu, odjelu za ratne zločine, spočitava neefikasnost. Da se zadržim na tom eufemizmu. Prenosi nam Ivana Bilić.
U analizi sutkinje Joan Corner stoji da su brojni nedostaci u vođenju procesa vezanih za ratne zločine u državnim pravosudnim institucijama. Odugovlačenje procesuiranja ratnih zločina pripisuje se između ostalog labavoj suradnji između pravosudnih institucija unutar njih samih i sa istražnim organima. Direktor misije OSCE-a u BiH Jonathan Moore navodi još neke zaključke analize.
Prvo pitanje, isto aktualno pitanje, zašto 20 više godina nakon rata nema više pravde. Zašto u nekim slučajevima su predmeti odvojeni, kad je to pitanje komandne odgovornosti?
U analizi se iznose i problemi u radu državnog tužiteljstva, na što je burno reagirao glasnogovornik te institucije Boris Grubešić, nazvavši ovu analizu atakom na pravosudne organe Bosne i Hercegovine.
Ova navodna analiza misije OSCE-a predstavlja izravan udar na pravosudne institucije Bosne i Hercegovine. Ovo je vjerojatno rezultat revanšizma i osobnih frustracija šefa misije zbog toga što je pokušao vršiti izravan upliv u određene predmete tužiteljstva BiH kod određenih tužitelja, tražeći nesmetan pristup svim predmetima, što je protivno svim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, a i zbog činjenice da je svojim ponašanjem doveo do toga da bude obuhvaćen određenim istražnim radnjama u predmetu istrage za ometanje rada pravosuđa u predmetu Radončić i drugi.
Mur je na ove optužbe odgovorio.
Ako nisu zadovoljne sa preporukama, izgleda da su djelomično već zaključili da nisu zadovoljni, ali neću ja zaključiti kakav je stav i tih institucija samo na osnovi ove izjave gospodina Grubišića.
U analizi se između ostalog preporučuje i pregled i kontrola optužnica koje radi tužitelji prije njihovog podizanja, te da se institucije vode kvalitetom, a ne ispunjavanjem normi.
Kad smo već kod političkih čarki koje bi mogle dugoročno opterećivati odnose u zemlji, valja podsjetiti kako zvaničnici RS-a u ovoj sedmici nisu uspjeli odobrovoljiti partnere iz federacije da povuku korake koji bi doveli do moguće odgode odluke o objavi popisa stanovništva. Pokušaj je propao i na nivou ministarskog vijeća i u parlamentu, a zvanična Banja Luka sada prijeti kako će objaviti svoje kvantifikacije i kako će se njeni predstavnici povući iz zajedničke agencije. Šta nam to znači ovo povuci potegni u vezi sa popisom, objašnjavala je Gordana Sandić Hadžihasanović.
U našoj anketi građani kažu:
ja da sam mlađi 5 dana, ja bi se odmah upisao da prtljam odavde.
I svojoj bi djeci poželila da odu negdje gdje je bolji.
Alarmantne su procjene demografa Ujedinjenih nacija iznesene u studiji rađenoj za potrebe Crvenog krsta Bosne i Hercegovine, koja je objavljena početkom ove godine. Broj stanovnika starijih od 65 godina izjednačen je sa brojem mladih do 17 godina. Ombudsman za ljudska prava Jasminka Džumhur navodi još neke podatke.
U 35 godina će Bosna i Hercegovina postati zemlja sa najvećim brojem starijih stanovnika na Balkanu.
I nikom ništa. Nijedan od ovih i drugih brojnih podataka nije poziv BiH političarima za raspravu ili traženje rješenja. Ali zato se vodi pravi ogorčeni rat o tome hoće li 196.000 ljudi koji su tokom popisa kao mjesto rada i školovanja naveli inostranstvo ući u konačan broj stalnih stanovnika. Sabina Čudić, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo, kaže da su ti ljudi briga BH vlasti samo kada ih treba prebrojati, a posebno u izbornoj godini.
Republika Srpska će na tome graditi svoju izbornu kampanju na ugroženosti Republike Srpske, koji će naravno oni spašavati, a sa druge strane njihovi partneri u federaciji će graditi ovu izbornu kampanju na činjenici da spašavaju Bošnjake.
Analitičar Esad Bajtal smatra da je od popisa napravljen propis sa svim posljedicama.
Šta znači propis? Znamo u oči popisa kakva je kampanja sve bila, kako će ljudi da se pišu. Pritisak sa svih strana. Pošto propis nije donio ono što je očekivao očito ili je donio neke cifre koje se ne uklapaju u propis, onda se radi to što se radi. Ovdje ne postoje ljudi, ovdje ne postoje građani, ovdje postoje etnopodanici.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Ivan Šijaković podsjeća da se BH političari spore samo zbog očuvanja vlastitih etničkih resursa.
Dakle, ljudski princip, kulturni princip, socijalni princip, to je potpuno izbačeno. Dok god traje taj princip, vi ne možete ništa značajno u Bosni i Hercegovini učiniti.
Mladi odlaze, rađa se sve manje djece, broj samoubistava raste, ali to je manje važno od pitanja koliko ima nas, odnosno Bošnjaka, Hrvata i Srba, i ko će imati prevagu na tasu nacionalne vage.
Iz Banja Luke pak još nema konkretnih političkih poteza, ali teško se oteti dojmu kako se javnost za nešto priprema. Za sad nekako sa nivoa demografskih stručnjaka. Poslušajmo rubriku Erdoana Katane.
Predsjednik Savjeta za demografsku politiku Republike Srpske Stevo Pašalić, osvrćući se na demografske trendove u Bosni i Hercegovini od 1992. godine i nezvanične rezultate popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini koji su se pojavili u medijima, ocijenio je da ima manje Srba nego što se očekivalo.
Oni su objavili da je to 1.084.000, a po mojim sad dalje izvođenjem podataka od 1991. godine, to je nešto više nego 1.103.000, ali se sad tu mijenjaju odnosi i Bošnjaka i Hrvata i ostali. To je vrlo teško pitanje i reklo bi se, evo, da mi sad kalkulišemo, ali ti podaci izašli federacije. Da je to 1.765.000 Bošnjaka, da je to 542 Hrvata, da je to 129 ostali.
Uključivanjem oko 200.000 popisnica ljudi koji nisu stalno stanovništvo u BiH, mijenja se demografska slika Bosne i Hercegovine, naglasio je Pašalić.
To vam onda daje krivu sliku i pogrešnu statistiku. Takvi podaci nisu dalje validni, niti su reprezentativni za izvođenje bilo kojih projektnih istraživanja u bilo kojoj oblasti u društvenom razvoju itd.
Zaključci sa ove konferencije trebali bi biti pomoć Vlade Republike Srpske na vanrednoj sjednici entitetskog parlamenta koja bi se trebala održati na temu popisa, objasnili su u Vladi Republike Srpske.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Pansion u Fići.
Pustimo se, Fiću zamaskiram, pokrijem ga malo i onda tu smo ostali samo 83 dana, nismo više.
Malo dobre volje za bolju komunikaciju.
Ali interesantno je jer savladate nešto što niste znali. Samim tim se osjećate bolje i sami sebi vrijedite više, što više.
Stanovnici Kruševog Dola poručuju, ljubav je na selu.
Tako da smo mi riješili jedan konkurs da napišemo da dobro očuvani momci, tako će morati stajati. Potrebne im dame samo za kuću.
Slobodna Evropa. .org.
Još se jedna škakljiva tema vrtila po parlamentu protekle sedmice. Formalno, bila je to rasprava o zakonskom regulisanju prikupljanja odgovarajuće takse, što je drugo ime za onodobnu pretplatu, ali u suštini je opšte opstanak javnog servisa na državnom nivou. Koliko neki ljudi drže do države BiH, toliko im je stalo i do javnog servisa sa nacionalnom frekvencijom. Razlozi za uskraćivanje takse tek su alibi, prepoznaje se iz rubrike Dženane Halimović.
Kontrola, politička dominacija i uticaj ključni su elementi zbog kojih se u Bosni i Hercegovini ne provodi zakon o javnom RTV servisu i zbog čega je on na rubu gašenja. Konstatacija je stara, ali istovremeno nikad plastičnije prikazana kroz raspravu zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine. Umjesto načina na koji će se prikupljati RTV taksa, što je tehničko pitanje jer ugovor s telekom operaterima ističe posljednjeg dana juna, priča se prebacila na teren bojkota i obračuna pozicije i opozicije upravo putem javnih emitera. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, Mladen Bosić.
Jedan dio građana u Bosni i Hercegovini u oba entiteta zbog uređivačke politike ne osjećaju javni servis kao svoj. U Republici Srpskoj to je uglavnom opozicija koju javni servis, radio, televizija Republike Srpske na najgori mogući način blati i služi kao propagandna mašina vladajućih stranaka u Republici Srpskoj. U federaciji je to očigledno jedan dio građana hrvatske nacionalnosti koji protestuju. Znači, radi se o tihom građanskom protestu.
Leila Turčilo, profesorica na Sarajevskom fakultetu političkih nauka.
Plaćanje RTV takse kao poreska obaveza nema nikakve veze sa gledateljskim ukusom. A evo vidimo da u parlamentu oni koji odlučuju se javno hvale zapravo time da zbog toga što kao servis ne ispunjava njihova gledateljska očekivanja, oni ne plaćaju pretplatu. To nije put ka rješenju problema, a očito je da nema ni političkog interesa da do rješenja dođe. Čini se da je upravo interes da se rješenje ne nađe i da se onda ide u neku vrstu rekonstrukcije sistema koji bi odgovarao onima koji trenutno odlučuju.
U nadmetanju ko sve ne plaća pretplatu te na koje je načine ko izbjegao sankcije i izigrao zakon koji je donio, nije skriveno ni šta se time želi. Predrag Kožulis, Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Jedan podatak koji sam evo našao danas, krimski Tatari. Na Krimu ima ih nešto 200 i nešto tisuća, vjerojatno narod u jednoj od najtežih pozicija u Europi, da ne idem šire. Imaju javni kanal na svome jeziku, ATR se zove.
Za nekadašnjeg generalnog direktora javnog RTV servisa, medijskog eksperta Mehmeda Agovića, nema dileme šta je krajnja namjera.
Ovdje se radi o čisto političkom pitanju ustrojstva javnog servisa u skladu s interesima vladajuće politike. Dakle, kakav će program biti, hoće li ovakav ostati ili treba nešto drugo učiniti? Sudeći po inicijativama koje smo imali prilike slušati do sada, očigledno je da se planira radikalna transformacija javnog RTV servisa u konačnici u njegovu etničku podjelu.
Jezik nije problem oko koga se lome koplja isključivo kad je TV program u pitanju. Još drastičnijom čine se političke čarke oko naziva jezika u đačkim knjižicama bošnjačkih mališana u Republici Srpskoj. Očekivanja nekih ljudi u vezi sa posljednjom odlukom Državnog ustavnog suda očito se nisu oplotila jer su se u školama RS-a povinovali nalogu onog entitetskog, a po kome je bosanski jezik jezik bošnjačkog naroda. Ministarstvo po svome, a roditelji po svome, ne daju djeci u školu. Srećom, raspust je, ali to neće, zapravo sumnjam da hoće donijeti i kakvu promjenu. Sadik Salimović.
Nekoliko dana prije kraja školske godine djeca bošnjačke nacionalnosti prekinula su nastavu. Roditelj Mirsad Mujić.
Znači, bojkot ostaje, nema više pregovora, bojkot ostaje dok se u našoj djeci u knjižici i svjedočanstva ne upiše bosanski jezik. Znači da je to do daljnjeg dok se na državnom nivou nešto ne riješi.
Roditelj Munir Habibović.
Naša djeca neće ići u školu ni sljedeću ni jednu godinu sve dok nam oni ne upišu u knjižice bosanski jezik.
Školske klupe u centralnoj i područnim školama su danas poluprazne. Direktor prve osnovne škole Srebrenica, Dragi Jovanović.
Mislim da sam postupio prema obavještenju koje sam imao, odnosno upustu, i ne vidim tu da sam nešto kriv, nemam tu nekakav svoj ličan stav. Molim se one koji mogu da pomognu da se ova situacija prebaci.
Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica, ističe da više nema pregovora i slijede isključivi stavovi.
Iz tog razloga nećemo više pregovarati, nego ćemo imati isključive zahtjeve koji, ukoliko se ne ispune, naša djeca neće ići u te škole.
Ranije je donijeta odluka da će odrednica bosanski jezik biti upisana u đačke knjižice. Alija Tabaković.
Nas je ministarstvo i škola i međunarodna zajednica, prije svega OSC, doveli u ćorsokak. Mi kada smo god posezali za nekim radikalnim potezima, nama se savjetovalo, evo, bit će to riješeno do kraja školske godine. Imajući situaciju da je sada 68% bošnjačke djece, to bi značilo urušavanje sistema obrazovanja u osnovnoj školi.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
I za kraj šlag na tortu. Smijali smo se susjedima sa zapada, a evo i kod nas jedna uznemirujuća deložacija. Policija je neki dan na očigled i uz protest brojnih građana izbacila na ulicu penzionerku Katu Šarić. Sa dvoje djece. Pristigla naplata, uslijedila prodaja stana tamo nekom trećem licu, koje možda i nije baš treće, a onda logično je Katin put u nepoznato. Kažu, sve je po propisu, sud je sud. Slažem se, ali uz pitanje hoće li se pojaviti neki sud koji će suditi onima što neće ili ne znaju stvoriti ambijent u kome će država, ma na kom nivou bila, dati ljudima dovoljno da joj plate ono što plaćati moraju. Mirsad Behram.
Kata Šarić je zbog duga od 8.000 maraka iz zemljišne parnice koju je vodio njen pokojni suprug Bariša ostala bez stana koji je oduzeo općinski sud Mostar. Taj sud je stan potom prodao svojoj radnici Vesni Milas za 25.000 maraka. Neki od prisutnih građana su ovako komentirali.
Ovo je jadna jedna obitelj koja je izgubila oca, sina. Ja sam susjeda ovdje, mogu to reći, ali ovo je žalosno.
To vam je dovoljno, znači udaraju po bijedi i sirotinje.
Međutim, od ranih jutarnjih sati oko zgrade su se razmjestili pripadnici uniformirane i sudske policije sa oko desetak službenih auta te policijskom trakom. Nakon nekih sat vremena, Kata Šarić i njeno dvoje djece izašli su iz zgrade. Vidno potresena Kata potvrdila je brojnim medijskim ekipama da se unutra susrela i sa novom vlasnicom stana.
Kaže, bit će dobro, ali sad s njezine strane, šta će biti dobro, ne znam. Dobro će biti njoj, ali šta će biti s nami, ne znam.
Za prava gospođe Kate već mjesecima bori se udruga Minores, koja je 27. januara bila među organizatorima okupljanja kada je deložacija spriječena radi iščekivanja odluke Ustavnog suda. Jedan od aktivista, Daniel Rezo, danas je izjavio.
Kada se provedena odluka Ustavnog suda? Znači, vidite ovo, mi imamo političku situaciju u gradu kad je Ustavni sud u pitanju, to se rješava godinama, ne može se riješiti. Ovdje je sretnje o pitanju riješeno isti dan kad je zakazano.
Iz udruge Minores su još ranije saopćili da su prikupili novac za otkup stana Kate Šarić. Daniel Rezo.
Za mene osobno nije gotovo, dok nije gotovo. Ispred udruge Minores mogu tako isto reći. Novac je osiguran i mi ćemo dati sve od sebe ovih 15 dana da se tog 16. već 15. ako ne i prije obitelj vrati u svoj stan.
Nova vlasnica stana, službenica suda, je pod policijskom zaštitom odvedena s mjesta događaja, a neki lokalni mediji su javili da je najavila tužbe za klevetu i protiv medija i protiv porodice Šarić, koja je sa svoje strane uputila apelaciju Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti i drugačije, nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas, Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.